Box to Box Media Network.
Dia di balik dari John Terry adalah dia tuh talenta akademi West Ham.
Ya.
Yang mana waktu dulu di Chelsea itu ada gambaran tiga trio akademi West Ham yang jadi legend di Chelsea ya.
Ya.
Ada Terry, ada Lampard, sama ada Joe Cole ya kan. Ya. Kan banyak orang-orang video The Hammers lah, itu banyak banget komentar jahat juga ya?
Banyak, itu yang kagem-kagem itu.
Kagem yang mana sih?
Itu yang gue bikin, tapi itu gue dulu. Jangan terburu-buru itu. itu kan?
Itu juga muncul sih di gue.
Iya, itu kan, katanya komen, wah ini seperti artis Thailand, namanya Fantati. Itu isi komennya gitu tuh.
Sebenernya sih.
Ya kayak vibesnya Ghibli banget, bude.
Bude.
Podcast Retropus episode 635 masih bersama Double Pivot andalan Anda, gue Randy
dan gue Febri.
Oke, selamat hari Senin.
Jumat
ya.
Selamat Jumat teman-teman semua ya. Sekarang susah ya mencari hal-hal yang netral gitu ya.
Karena politik-politikan ya.
Iya lu. Capek, riuh. Maksudnya walaupun kadang-kadang kan lucu gitu ya, kayak ada yang salah-salah apa gimana, kepleset iya. Gitu-gitu. Ya lucu sih, tapi ya udah gitu. Ya udah aja dan tapi subjeknya bisa dibilang ya mostly political gitu. Jadi susah nyari yang ini ya, sekalinya kadit politik ngewe.
Iya.
Iya sih.
Gak ada yang seru
sebenernya. Tapi ada satu lagi yang seru yang cukup jadi bahan perbincangan.
Iya.
Yaitu Mbak Cleopatra.
Cleopatra ini ya, jaringan pribadi ya, Japri.
Yang mana ini sebelum kita bahas, dia nih adalah dia
ex-member JKT48.
Oh ternyata ex-member ya.
Dulu juga sempat rame dia waktu pas dia keluar dari JKT48.
Oh dia gak graduate?
Gak baik-baik lah katanya gitu.
Oke okay. Gua tidak ngikuti part itunya, tapi di sini gua memberikan konteksnya adalah dia mencari ART dengan gaji 1,7 juta per bulan.
Itu gede apa kecil?
Buat gua itu fine lah. Kalau nginep ya, tapi nginep sih.
Tapi ada sebelum ke situ ya, ada teman gua cerita dia kan lagi hamil sekarang. Anak podcast Mas, dia lagi hamil. Terus dia tuh pakai ART yang bayarannya jam-jaman. Per jamnya 60.000 kalau enggak salah. Ya. Terus kan sama dia tinggal kerja kan? Dia nanya nih ke mbaknya, "Udah selesai belum?" gitu. "Oh, belum, Mbak. Baru gini." Lalu dia kerja 3 jam. Terus kata gue, "Ya berarti enggak efektif tuh kerja itu karena jam-jaman."
Oh.
Kalau dia bisa ngulur-ngulur waktu, anjir kalau cuma kan dia tinggalnya di kontrakan ya. Paling ya mungkin segede unit gue lah gitu. Kalau kerja 3 jam mah kelamaan. Gue aja ngerjain ini sendirian paling sejam.
Prinsipnya hal-hal yang berbau waktu, yang kerja tenaga dengan perhitungan waktu itu perlu ada pengawasan sih.
Iya.
Tidak bisa ditinggal. Tukang pembersih-bersih gitu-gitu. Gue juga di apartemen gue pakai itu, pakai tukang bersih-bersih jam-jaman. Sejamnya 60.000. Pin home.
Tapi mungkin kan di ini kan di apa namanya dipantau kan
sama bini gua.
Iya.
Sama bini gua nungguin, ngeliatin gitu-gitu. Cuman ya udahlah. Dan bersih dan cukup profesional lah maksud gua.
Iya.
Cukup profesional.
Itu dilap semua.
Ya. Dilap semua, terus juga profesional gua melihat variabel alat ya. Maksudnya dia bawa tutul kit lah, bawa tutul kit untuk bersih-bersih padahal perempuan. Itu gua. Padahal mbak-mbak. Nah, dia ini si balik lagi ke Cleopatra ini ya. Cleopatra ini minta 1,7 per bulan. Tapi yang jadi dengan kerjaan yang menurut banyak orang seabrek dan tapi ditahan gaji 3 bulan karena zolim.
Kalau gua menurut gua ya. Kan gua udah lihat juga itu pekerjaannya. Kerjaan mah bebas lah, kalau lu emang mau duitnya ya lu kerja itu. Tapi kalau duit ditahan tuh menurut gue aneh. Yeah. Cuma gue paham
kekecewaan yang sudah mendalam ya.
Iya, menurut gue paham. Karena keluarga gue tuh keluarga yang sering banget ketipu mbak sebenarnya. Gak banyak membantu yang bertahan cukup lama lah gitu, kecuali ada beberapa yang emang puluhan tahun gitu. Cuma kan dengan rumah gue yang segitu dan orangnya juga banyak, emang nggak bisa satu dua pernah, tiga malah pernah gitu. Nah paling yang bertahan satu, yang dua tuh ogah-ogahan gitu, kadang ada yang cuma sehari.
Oke.
Ada yang cuma sehari, ada yang cuma seminggu, ada yang cuma sebulan gitu. Dan padahal kalau misalkan gue cerita kan, misalkan gue cerita di Twitter gitu, misalkan, paling orang kan reply-nya, ah paling keluarga lu aja jahat gitu kali ya, sama orang gitu. Yang sebenarnya justru gue ngerasa bokap nyokap gue tuh terlalu baik sama orang-orang kayak gitu. Yang kayak baru datang tuh dibeliin baju, ada yang di apa namanya, dibeliin misalkan udah mau lebaran nih gitu, dibeliin emas gitu-gitu. Ya abis itu mereka ngerasa kayak udah cukup, abis itu hilang aja udah gitu. Paling yang Badung kan anak-anak ya, paling gue, adik gue, abang gue yang jam-jam harusnya nggak nyuruh gitu, misalnya bikin mie gitu misalnya jam 11 malam gitu misalkan. Tapi menurut gue itu masih oke lah gitu.
Ya.
Tapi ya emang jadinya nggak bisa diatur gitu. Maksudnya pergi tiba-tiba ngilang apa? Kalau udah bilang orang tua sakit gimana caranya nahannya?
Ya.
Gitu loh. Jadi gue sih memahami juga tuh si kalau Patra itu mau nahan duit gitu. Cuma ya kalau orang kerja ya harus dibayar gitu. Ya. Dan gak 3 bulan juga sih gitu. Jadi emang kepercayaannya harus di dua sisi gitu loh.
Balik nih udah sering kita, mungkin udah pernah kita bahas dulu sih tentang RT ini.
Kesalahannya dia cuma di-upload aja.
Iya.
Itu bener, doang.
Bener. Dalam urusan
seperti yang kita bilang kan, semua kesalahan tuh adanya di-upload.
Dalam urusan pencarian karyawan yang upahnya berada di jenjang masih di bawah UMR tuh, saran kita pertama tidak usah di-upload.
Iya, ya. Pasti banyak orang komentar yang enggak tahu konteks.
Tidak usah di-mention lah gajinya minimumnya. Terus kalau ngomongin soal ART ini memang secara keseluruhan adalah industri yang cukup bermasalah kalau menurut gue. Cukup bermasalah dalam artian mereka enggak bisa berserikat, harganya juga keos banget.
Iya.
Ya kan? To be honest, harganya keos banget gitu dan banyak yang makan gitu masalahnya.
Iya. Orang kerjaan susah
gitu loh. Iya, dan banyak yang mau orang dari kampung datang ke kota gitu. Jadi pembantu aja udah, jadi pembantu. Terus gue pikir yayasan juga, gue pikir nih ya kan, penggunaan yayasan itu harganya UMR lah atau wah mahal dong ya kalau gue pakai yayasan. Fun fact-nya enggak. Fun fact, yayasan tuh tidak memberikan, bukan yang mahal gajinya tiba-tiba jadi mahal, bukan. Tapi memang ada administration fee-nya.
Iya.
Di depan lu bayar berapa juta, berapa sekian, gajinya sama. Yang mana standarisasi untuk PRT itu adalah sekian.
Iya.
Gitu. Nah, mungkin kalau buat gua itu sebagai orang yang nge-hire PRT gitu ya, itu biasanya gua memberikan ini apa namanya, do and don'ts. Gua udah ngasih job, gua ngasih task list biasanya. Biar fair ya. Dalam hal ini kayak misalnya Ini sekian jam segini sampai segini, lu gak ngapa-ngapain, lu gak usah ngapa-ngapain. Kerjaan di rumah gue kan kecil ya, Ren. Dulu gue rumah petakan kan gitu ya, datang pulang pergi. Tapi bini gue tuh butuh temen. Butuh temen
untuk ngobrol,
butuh kelekaran. Orang-orang lagi kelekaran bareng-bareng, terus dia nemenin lah gitu. Nemenin doang. Nah ternyata orang ini gak bisa komit sama itu. Jadi memang benar, kekecewaan itu juga sering gue rasakan pada akhirnya.
Iya emang.
Gue baik sama PRT segala macam. Pada akhirnya kadang-kadang yang tidak bisa berkomitmen juga dua-duanya nih.
Iya benar.
Ownernya nggak bisa komitmen, ya orangnya juga nggak bisa komitmen PRT-nya. Jadi buat gue ini complicated yang selalu berputar-putar kan ya. Kejadian terus segala macam. Kalau ngomongin soal ini ya apa namanya, PRT. PRT, iya bener, pembantu yang rada-rada tuh dulu di rumah gue tuh ada yang sampai ngentit gitu-gitu.
Ada, gue juga ada yang
mas.
Ada dulu malah yang ini, yang berkonspirasi dengan pacarnya yang pada era mereka menikah. Pacarnya lu tukang galon, tukang antar galon di tempatnya temen gue. di tempatnya teman gue, di tempat si Lukman. Waktu bokap nyokap gue haji, mereka dugaannya ya, dugaannya mereka masuk ke rumah terus nyolong handphone gitu-gitu.
Handphone lu?
Handphone keluarga gue, karena waktu itu gue udah di asrama kan, udah di SMP gue gitu. Barang di diambil
gitu. Siapa? Pas lagi nyokap haji.
Ya itu orang itu, jadi orang kerjaan orang dalam, insider. Diambil sama dia dan pacarnya tukang galon itu. Inilah kayak apa namanya? Jack and
iyalah.
Apa namanya itulah?
Kayak inilah apa namanya? Ocean 12 lah pokoknya.
Sampai ini sampai plakat penghargaan kan ada emas itu dicongkel.
Astaga.
Cuma kan keluarga gue emang nggak pernah naruh duit ya di rumah ya, jadi jadi emang nggak ada gitu, cuma ya gitu, dan udah tahu gitu maksudnya barang-barangnya karena rapi, nggak berantakan, jadi ngerti nggak sih kayak lu udah tahu ada di mana barangnya gitu.
Terus, bisa berhasil diceblosin ke kantor polisi nggak?
Nggak bisa, orang bokap nyokap gue nggak ada kan, yang di rumah tinggal adik gue kelas SD, kakak gue kayak berarti di asrama juga berarti.
Iya, di asrama juga gitu kan, nggak asrama kuliah.
Iya. Nah, terus kalau gue naikin di Twitter pasti kan bilang, makanya kalau anak haji tuh gini gitu kan. Pasti di Twitter. Salahnya orang yang pasti gitu. Lah gue ngapain?
Ngapain diskusiin di Twitter juga sih bener.
Ngapain gitu cerita gini, gue rumah gue pernah kemalingan tuh gini-gini waktu keluarga gue. Nah, tapi di rumah ada orang gak? Gak ada, pembantu itu doang. Sama adek gue kasih mesin. Nah masa ninggal anak umur 5 kali. Gitu-gitu kan.
Orang niatnya cerita, jadi di judgment anjing.
Kan udah kejadian lama. Ya enggak, tapi enggak bisa gitu. Ntar kalau anaknya kenapa-napa gimana? Ah.
Sibuk sih.
Sibuk. Sadar. Emang lu mau ninggalin anak lu sama pembantu gitu.
Ah,
ya kan gitu kan. Ah, orang anak-anak bokap gue, nyokap gue pada jadi, ya udahlah. Mau gimana lagi?
Sibuk.
Dibandingin pada enggak kerja gitu. Iya. Makanya jangan cerita, kata gue sama orang pada suka cerita di Twitter. Berarti kan rame.
Ingin hiring di Facebook. Iya, kita juga hiring di Facebook sih ya. Cuman maksud gue tapi syarat-syaratnya tuh banyak banget ya, Bang, itu kerjawakan ya.
Pokoknya kalau misalkan gue cerita di Twitter, artinya gue udah embrace sama dua sisi. Tapi kalau lu pada mau cerita juga di Twitter gitu-gitu, ya lu harus nge, ada orang yang bahkan mengomentari kesialan lu gitu dengan kayak lagian sih. Nah itu tuh kalau nggak kuat mah nggak usah, kata gue, nggak usah cerita.
Iya,
nggak semuanya harus ceritain.
The dark side of social media kan adalah kolom komentar ternyata ya. Lu nggak pernah tahu. Kami juga pernah punya pengalaman di TikTok, ke TikTok kan jelek, muka jelek segala macam, kata gue anjingnya gampang banget gitu. Buat kita yang kayak udah biasa gitu-gitu. Buat kita yang udah begitu tuh kayak ya udah biasa, tapi buat orang-orang yang baru bikin konten gitu-gitu kan.
Ada yang rame juga tuh, ada orang bikin kafe namanya Berfantasiria. Kafenya biasa aja gitu, kafe yang mie terus ngambil topping sendiri gitu-gitu loh. Yang dia ngambil banyak pilihan mie, ngambil topping apa segala macam. Tapi emang secara bentuk enggak
kojel.
Iya.
Oh, gitu. Tidak representatif.
Iya, gitu. Iya. Nah, dia tuh ngajakin mungkin teman-temannya atau siapa untuk nge-review gitu kan. Jadi tersebar gitu kan. Terus orang-orang pada pas ngelihat, dan yang nge-review kan juga bukan yang bintang nomor 1 lah gitu ya, yang apa, yang kameranya menyakabut gitu loh.
Ya kan? Belum nilap.
Iya, makin ini lagi, makin menunjukkan kalau itu kafe kureng gitu. Terus orang-orang pada ngeceng-cengin gitu. Terus gue ngebayangin, anjir, itu bikin kafe sekureng-kurengnya 10 juta mah ada itu. Terus dia lagi usaha, ngerti gak sih?
Iya. Yeah.
Di rumah, lu bayangin, itu rumah mungkin ada bapaknya, ada emaknya. Tapi karena lebih usaha dibikin kafe. Terus orang-orang ngecengin di TikTok gitu. Maksud gue kayak, anjing banget orang ya. Maksud gue kalau lu gak mau beli, dan misalkan itu kan di Jakarta ya. Kalau rumah lu di Wates gitu misalkan, terus lu gak mau beli, gak usah komen gitu. Ngerti gak sih? Terus gue, kenapa lu komen gitu? Emang kalau lu komen jadi bagus? Enggak juga gitu. Misalkan kayak, ih, baru kok ini, tapi ininya udah ngelotok gitu. Ya udahlah, orang modalnya segitu.
anjir banget tuh Ren.
Iya parah banget ya.
Enggak, gue ngebayangin kayak anjing ngumpulin duit, pernah nabung. Iya.
Walaupun apakah gue
ada orang wates.
Iya,
ada orang wates asik komen.
Iya, misalnya gitu kan. Apa orang-orang jauh gitu misalnya kan. Sedih sih gue, kasihan. Dan orang-orang jahat gitu.
Yang orang-orang gini. Ireng keliling.
Ya kan belum ini, belum nongol.
Itu udah kan kemarin.
Oh, udah kemarin.
Jadi kita bersambung sebenarnya. Ya, cara yang lalu, iya.
Itu gue sih ngerasa kasihan.
Oh, iya lo cuy. Tapi yang harmless gitu tetap, kan lo suka banget nih ya nonton video-video harmless ya, lah.
Tapi
gitu.
Gue nggak komen.
Enggak, bukan, sorry. Tapi lu memantau semuanya.
Iya, gue memantau gitu.
Lu memantau semuanya. Lu oversee semuanya tuh. Dari kolom komentarnya hingga videonya gitu. VT-nya, yeah. Video TikTok. Nah, lu dari video... Kan banyak orang-orang video The Hammers lah. Itu banyak banget komentar jahat juga ya?
Banyak, banyak. Itu yang kagem itu.
Kagem yang mana sih?
Itu yang gue bikin. Tapi itu.
Gue dulu. Yang terburu-buru itu.
itu kan...
Itu juga muncul sih di gua.
Iya, itu kan katanya komen, wah ini seperti artis Thailand namanya Fantati. Itu isi komennya gitu tuh. Aku dapat di toko oren harga 5.000 free ongkir, kamu berapa gitu.
Astagfirullah sih.
Ya kayak vibes-nya Ghibli banget, bude.
Bude.
Oh, lu hacep banget. Dulu gue sih ketawain itu lucu, emang lucu, tapi gue nggak mau komentar kan dia nggak tahu ya gue komentarin.
Iya, dan lu ketawain gitu.
Iya gitu, dan gue isinya kan TikTok gue itu semua yang si Saipul, tau gak lu
Saipul tuh yang mana ya?
Yang ada orang nge-review makanan tapi yang jalannya kayak NPC, tau gak sih, yang dulu dia nge-review es krim, bilangnya es krim rasa karamel, bilangnya karambol.
Iya, iya.
Nah, itu rame tuh. Itu juga orang-orang komentarin, wah oh, parah, matanya gak akur gitu. Itu ya, kayak gitu-gitu. Tapi gue sih lebih ke yang keusaha sih, kesian juga gitu.
Iya, paham.
Ada orang bikin bakso bakar, kok gak salah tuh. Terus, ya mungkin dia cuma punya tempat itu doang tuh, kayak di rumah terbengkalai dia jualannya, atasnya bolong gitu sih komentarin.
Di rumah terbengkalai. Itu juga nggak, maksud gue ada satu hal adalah berdagang di rumah terbengkalai. Berdagang di rumah terbengkalai dalam satu,
iya tuh,
maksudnya bukan rumah kosong ya, rumah kosong kan masih, iya. Tapi lu pintar memilih kata gitu.
Iya, rumah terbengkalai
itu langsung theater of mind-nya.
Iya. Ada lagi yang gue masuk juga kan, kayak kafe loli yang orang kecil, yang
posisi jadi besar itu.
Bukan, kalau itu kan tiga bakar si jebol. Ada lagi.
Namanya cukup representatif ya. Tiga bakar si jebol.
Walaupun cuma tiga kayaknya
jebol. Lawannya
tiga bakar si jangkung. Nah, kalau yang si tiga bakar kafe loli itu, gue nggak tahu ini si orang ini, si ownernya ini apa ya, membranding dia tuh sebagai sosialita gitu, walaupun mobilnya EPV gitu, tau gak sih, yang kayak apa namanya, yang versi 2-3 nya dari owner skincare lah gitu, tapi dia ikut-ikutan aja gitu. Pakai baju rapi gitu. Gue kira kafenya juga mantep awalnya, ternyata cuma kayak kafe di lantai 2 di daerah Lebak kalau nggak salah deh gitu. Jadi kafenya biasa banget, cuma sama dia dibikin rame, apa dibikin heboh gitu. Padahal ya udah gitu, kayak kafe pada umumnya aja, bukan kafe, malah itu warung lah gitu. Orang-orang komentar pada jahat-jahat juga gitu. Padahal ya biarin aja. Mau dia punya kafe gimana pun ya, dia tetap owner gitu, ngerti gak sih, kayak owner kafe loli dia kan gitu. Ya udahlah.
Wah, gila.
Gue takutnya orang pada nggak mau usaha jadinya ntar.
Kalau
ya, padahal kan arahnya kan ke usaha, naikin media sosial rame gitu kan.
Mulai dihujat.
Iya. Kita aja kan kalau misalkan kita hitungannya udah bagus gitu misalnya, naikin di medsos pasti bisa jadi rame juga.
Benar. Benar sekali. Ada ternyata teman gue yang ini nyuci di Kumbah, tapi dia nggak tahu kalau itu punya gue. Lu coba.
Oh iya.
Itu lu coba itu buat gue. udah pick pickes gitu. Terus dia transfer gue dan dia nggak tahu kalau itu iya. Gue menanya, nih lu bukan anjing kata gue. Iya bangsat, kok lu itu ngapain lu? Ngapain lu? Kok ada nomor gue? Oh, lu nyuci laundry gue. Itu laundry lu bangsat. Ya maksudnya itu kan
yang
ya,
di mana?
Cilandak.
Oh Cilandak.
Ya, ya lucunya anjing orang nggak tahu ya gitu-gitu.
Iya.
Seru juga maksud gue. Terus udah kali ya itu doang
masuk
ya.
Bola.
Masuk bola aja ya. Di sepak bola sebenarnya ini karena kita lagi banking ya dan tengah pekan kemarin ada Premier League ya. Ya. Tengah pekan ada Premier League. Yang sudah bermain itu ada Luton yang menang 3 yang kalah. Yang kalah ya.
Ya.
3-4. Cukup menyedihkan sebenarnya ya. Luton kalah 3-4 dari Arsenal.
97, 90 plus 7.
Iya, yang golin di Declan Rice menit 90 plus 7. Lalu ada Wolves versus Burnley ya. Dan ada MU Chelsea ya.
Ya.
Nanti malam gitu. Di saat kita belum bisa kita ngetek ini belum main gitu ya. City enggak main City.
City belum.
City enggak main. Oh, lawan Aston Villa benar. Jadi, wah, ini cukup sibuk ya. Ada Sabtunya udah main lagi ternyata ya. Udah masuk ke ini berarti ya. High season ya.
Ya.
Si Premier League seperti biasa. Dan ini di hari Kamis kemarin 7 Desember itu ada ultahnya John Terry ya. Yang mungkin kita udah pernah bahas juga bagaimana dia kepleset, ya. Bagaimana dia kapten-kaptensi yang apa dan lain-lain. Kali ini adalah kita membahas sebuah dia dibalik dari John Terry adalah dia tuh talenta Akademi West Ham.
Ya.
Yang mana waktu dulu di Chelsea itu ada gambaran trio Akademi West Ham yang jadi legend di Chelsea ya.
Yeah.
Ada Terry, ada Lampard, sama ada Joe Cole ya kan. Yeah. Itu bertiga tuh megang flyer maksudnya bener ya. Ada fotonya kan tuh ya. Dan itu begitu di begitu jadi legend lah tuh di Chelsea. Dan ternyata Akademi West Ham tuh historical ya. Meskipun tidak sebesar Ajax, tidak sebesar Barcelona gitu. Tapi cukup historical karena namanya lebay. Kalau menurut gue, Academy of Football.
Yoi.
AP. Dan sebuah tulisan besar terpampang jelas di logo lapangan rumput Upton Park. Kalau Liverpool punya This is Anfield, kalau di West Ham punya namanya Academy of Football.
Berarti sekarang udah gak ada nih, Stadium of London itu udah gak ada.
Iya, udah gak ada dulu. Kalimat serupa mereka pajang pada di tepi lapangan dan klub ini adalah penghasil pemain berbakat tim nasional di era 60-an hingga awal milenium ini. Dan disebutkan ada generasi pemenang Piala Dunia kayak Bobby Moore, Geoff Hurst, dan Martin Peters hingga generasi terakhir yang mereka cetak model-modelannya.
Rio Ferdinand kan juga West Ham.
Iya, Rio Ferdinand, Frank Lampard, Joe Cole, Michael Carrick, dan Jermaine Defoe.
Glenn Johnson juga, Paul Ince.
Jadi ternyata Akademi Football ini berawal dari 3 orang ternyata. Bobby Moore, Geoff Hurst, sama Martin Peters.
Ya.
Karena itu berasal dari tim yang sama yaitu West Ham kan gitu.
Tahun 66 ya?
Iya.
Juara Piala Dunia.
Dan keberhasilan itu pada akhirnya yang menginspirasi orang namanya Ron Greenwood. Manajer West Ham di era 60 sampai 70-an untuk menelanjuti perlunya klub untuk terus memproduksi pemain terbaik yang mampu menjaga prestasi dan juga timnas. Kalau manajer legendaris Liverpool, Bill Shankly punya boot room sebagai tempat buat acau-ucu diskusi ya. Ruang kecil tempat sepatu itu ya, tempat sepatu. Greenwood punya tempat diskusi sendiri namanya Cafe Cesetari. Di sanalah sambil menikmati kopi, Greenwood akan berdiskusi dengan staff dan beberapa pemain senior, berdiskusi apa aja yang berhubungan dengan klub. Dan dari sanalah ide untuk menjadikan West Ham sebagai klub yang melahirkan pemain berkualitas di Inggris itu lahir ya. Dan enggak melulu soal diskusi, di Cesetari lah menjadi tonggak awal program diet makanan yang terinspirasi program yang dijalankan oleh Ferenc Puskás. Sosok di balik keberhasilan Hungaria menjadi monster di awal tahun 50-an. Dan saat itu pesepak bola enggak ubahnya masyarakat kelas pekerja pada umumnya yang ngewar makan junk food dan mengkonsumsi alkohol secara harian. Jadi itu diterapin ya. Dan ide-ide yang dari sana membuat West Ham berhasil mencetak pemain-pemain yang sejak saat itu berhasil mengharumkan West Ham dan timnas Inggris di kancah persepak bola dunia. Berakhirnya era Bobby Moore KK akhirnya diterusin oleh munculnya banyak pemain-pemain hebat dari akademi. Mereka kayak Frank Lampard Senior, Sir Trevor Brooking, yang mana waktu itu berhasil nganterin West Ham juara ke FA Cup tahun 75 ya. Dan Fondasi akademi yang telah dibuat sama Ted Fenton ini dari tahun 50-an pada akhirnya mereka memutuskan untuk dibikin sistem akademi baru yang menjadi landasan pengembangan pemain muda bagi klub-klub Inggris dari aturan FA ya.
Ya.
Dan sayangnya akademi berhasil, tapi generasi lanjutan dari West Ham Academy ini yaitu Lampard, Ferdinand, Carrick itu enggak menyumbang gelar buat si West Ham.
Ya.
Karena waktu itu West Ham lagi kesulitan finansial ya. Dan demikian tapi filosofinya mereka bisa dari punya pengakuan ya kalau West Ham itu adalah salah satu akademi terbaik. Keuangan klub sulit sehingga West Ham harus jual talenta-talenta terbaik mereka. Dan kebiasaan jual beli akademi terbaik ini sempat dikritisi jauh oleh manajer mereka waktu itu ya, si Harry Redknapp. Yang mana waktu itu si Harry Redknapp masih ngelatih West Ham di awal tahun 2000 gitu ya. Dia bilang, "Why should we sell Rio Ferdinand? Are we Premier League club or are we just a feeder club for bigger clubs? If we start selling players like Rio, where is the club going to go?" Oh, ini punya kekhawatiran yang mirip.
Iya, tapi kan emang zaman itu kan West Ham tuh lagi menderita banget sebenarnya.
Yes.
Ya kan sempat hampir degradasi juga, cuma berhasil bertahan walaupun sampai pada akhirnya degradasi kan waktu Mark Noble kapten kan.
Iya.
Ya itu udah nggak kuat lah si West Ham ini.
Tapi gue juga sempat lupa juga nih, Rio tuh ternyata dari West Ham ya, bukan dari Leeds ya?
Bukan dari West Ham. Dia dibeli sama Leeds waktu Leeds abis Liga Champions ya?
Sebelum
masuk Liga Champions.
Bener.
Iya.
Sebelum masuk Liga Champions.
Dan nggak tahu ya, si West Ham ini kan adanya di London gitu, mungkin emang anak-anak berkualitas Inggris tinggalnya di London gitu loh, bukan hanya karena mereka bisa nyari pemainnya juga gitu, tapi karena memang mungkin dia kan juga di London, London di tengah dia. Iya, jadi pusatnya lah ibaratnya gitu, jadi diuntungkan juga.
Ada nguplek bareng Chelsea kan, nguplek di situ kan tuh. Dia kan masuk ke, kan kalau London Utara kan bisa jauh tuh kan ya di atas. Dia kayaknya masuk ke daerah yang nguplek banyak banget tim bola kan misalnya ya, West Ham itu ya.
Iya
benar.
West Ham di tengah kan bareng Millwall gitu.
Iya.
Jadi emang si West Ham-nya juga pada saat itu juga memang apa ya, bisa dibilang memang gak kuat untuk ngikutin laju sepak bola gitu loh.
Sian ya.
Pemiliknya masih Inggris ya waktu itu kan ya?
Masih.
Jadi masih tradisional ya?
Tradisional gitu, belum industri ya, belum masuk industri.
Dan kalau diingat-ingat kan sebenarnya West Ham gak pernah beli pemain yang gimana-gimana juga ya?
Terakhir Antonio gitu-gitu kan.
Itu juga pemain biasa kan sebenarnya.
Iya sih.
Mungkin yang kita kenal mungkin Payet kali ya.
Oh iya, yang luar biasa tuh banget tuh Payet.
Tapi kan enggak,
yang bukan yang semuanya tuh kayak oh kaget nih siapa nih,
bukan star bagus gitu tapi.
Ya, benar. West Ham tuh memang secara finansial tidak pernah bagus ya, tidak pernah bagus dalam arti tinggi banget gitu. Tapi punya potensi akademi yang pada akhirnya sulit untuk dijaga ya.
Iya.
Sulit untuk dijaga. Cukup
nyari pemain terbaiknya.
Benar.
Si West Ham coba.
Terus dan itu Rio akhirnya dijual ke Leeds dan jadi back termahal dunia. Redknapp yang kecewa akhirnya meninggalkan klub dan pindah ke Portsmouth dan prestasi West Ham terus merosot setelah itu.
Nih kalau dilihat kan Paulo Di Canio bagus, cuma bukan pemain,
bukan striker
terbaiknya
Itali
gitu.
Bukan
Bobby Moore, Geoffers kan itu juga dua-duanya kan akademi. Scott Parker, ini gue nggak tahu dia akademi nggak ya?
Akademi ya.
Yang dulu bikin heboh Mascherano Tevez.
Tapi bukan akademi. Scott Parker akademi bukan ya, bener juga. Tapi soalnya gue baca di artikel nggak ada. Ya
si
Tevez tuh kasus kan ya?
Itu kasus tuh. Yang artinya bisa diajak kerjasama buat pihak ketiga gitu ya? Ngerti nggak sih? Jadi kayak klub-klub yang bisa begitu
ini
gitu.
Ini klub-klub yang pada akhirnya
pasti bukan, gue yakin bukan tawaran pertama nggak ke West Ham.
Iya. Gue pasti ini untuk administrasi lah ya kan.
Iya gitu.
Pasti yang endingnya tetap ke MU atau ke City kan? Ya maksud lu masuk gitu kan?
Iya. MU sama Liverpool.
Iya. Ya maksud lu ini emang dua pemain ini emang jadi maklarnya dulu dah, dimasukin dulu.
Betul, ke West Ham. Nah pasti yang tadinya juga ditawarin mungkin ke Stoke gitu-gitu loh. Lu mau nggak bantuin kita nih? Duitnya gede nih.
Iya.
Gitu. Tapi lu taruh di sini setengah musim atau semusim.
Iya. Makanya jadi skandal kan.
Iya. Yang beruntungnya West Ham mau juga mungkin karena ya udahlah gue nggak beli pemain juga summer itu, dan kalau nggak punya pemain ini mungkin gue bakalan degradasi gitu. Dan terbukti kan kalau nggak ada Tevez kan degradasi dia.
Iya.
Tevez Mascherano kan.
Terus Siapa lagi Ron? Ada
Slaven Bilic. Tapi kan itu
biasa. Pelatihnya biasa juga.
Dia permain juga kan tapi.
Iya benar.
Teddy Sheringham ini beli ya?
Beli itu udah tua. Ya? Udah tua kan dia.
Arno Taufik ya pemain ya bagus tapi bukan pemain iya. Top juga gitu.
Benar benar.
Bielami asli dari Liverpool ya?
Iya.
Setelah dari Liverpool. Hispelger juga ya udah gitu Hispelger aja.
Aston Villa kan?
Iya.
Dari Aston Villa kan sih.
Boba Diop, iya benar nggak pernah ada yang gimana gitu, nggak ada yang heboh banget. Tevez, Lampard, Mascherano, Carrick, Ferdinand, Robikin pernah di West Ham ya? 2011. Oh iya pernah. Teddy Sheringham, Evra pernah tapi 2018. Chicharito, Joe Hart, udah. Bahkan kalau lu masukin Chicharito sama Joe Hart ada di 10 pemain terbaik, pemain top yang ada di West Ham berarti emang enggak banyak.
Berarti prestasi West Ham bisa masuk Europa League tahun lalu tuh luar biasa ya itu.
Luar biasa.
Ya.
Dan emang
ini klub tier 2 ya.
Iya. Siapa namanya dia? Yang itu pelatihnya? Kok gue jadi lupa sih?
Postecoglou itu mana nih?
Bukan.
Itu masih Tottenham ya? Moyes kan?
Moyes, iya kan. Moyes yang bikin berarti Moyes kan memang luar biasa banget.
Moyes tuh aneh ya. Maksudnya kalau gak dikasih pressure bagus gitu maksudnya.
Iya. Dia emang cukup segitu aja. Ya kan MU kalau dipegang Moyes masuk ke final Europa League atau ke apa? Yang tier 3-nya tuh.
Iya, conference.
Conference kan juga ya udah orang tetap pada marah.
Protes ya. Iya. Tapi bener juga ya ini juga sih. Maksudnya ya bener ya mungkin emang segitu juga levelnya ya.
Iya.
Ini Moyes bener kan ya? Maksudnya pelatihnya masih Moyes.
Iya, Moyes. Sampai anjing. Sekarang masih Moyes.
Anjing gua takut kagak ngeh anjing. Terus bagaimana dengan kebijakan transfer main klub? Pemilik klub, apakah ada perubahan setelah kondisi kontrak baik? Ternyata bukannya mendukung adanya proteksi terhadap pemain muda. Coach Herman West Ham David Gold secara tegas menolak agenda FA mengenai pembatasan kuota pemain asing dan jumlah 17 menjadi 12 terkait agenda Brexit. West Ham pada akhirnya tetap menjadi feeder club. Dan sampai sekarang ya, tadi Randy sudah memberikan analisa bahwa hanya ada beberapa pemain West Ham yang berasal dari tier A.
Iya benar. Nah siapa aja sih akademi West Ham yang jadi legend baik di West Ham maupun di tempat lain? Yang pertama ada Bobby Moore, satu dari tiga pemain The Hammers yang membantu Inggris memenangkan Piala Dunia pertama dan satu-satunya. Bobby Moore mengangkat trofi Julius Rimet sebagai kapten di tahun 66. Tapi ini gak semua yang harus ingat dari Bobby Moore, dia secara luas dianggap sebagai satu back terhebat yang pernah dihasilkan sama Inggris. Dan legenda sepak bola Brazil pun mengakui kalau Bobby Moore ini hebat banget. Dia adalah teman saya sekaligus back terhebat yang pernah saya lawan. Dia dunia telah kehilangan salah satu pesepak bola terhebat dan seorang pria terhormat. Walaupun
dari Pele ya.
Walaupun Pele waktu itu disuruh bikin 50 pemain terbaik ya jadi 100 sekian kan. Dia mah masukin aja dia mah.
Genakan.
Tapi kalau si Bobby Moore ini memang
genakan. Iya. Ternyata orangnya genakan. Kan ternyata orangnya people pleaser.
Coba ntar mungkin bisa dibahas tuh. Itu salah satu kejadian menarik juga tuh. Pele disuruh ngelis pemain 50 apa 100 gitu. Tapi pada akhirnya jadi bengkak banget. Sampai kayak pemain-pemain gak jelas dimasukin juga.
Itu gitu. Mikro momen apa cukup panjang turun berarti?
Cukup lumayan sih. Coba di
riset. Ntar gue riset deh ya. Ntar gue coba ajuin. Ini maksud gue sebenarnya ngeliat sepak bola ini udah butuh apa cerita-cerita lain gitu. Karena harian-harian ini kan kita udah gak begitu ini ya.
Udah 600 episode juga.
Iya udah gak kuat juga.
Dan bener. Selanjutnya ada Frank Lampard yang juga kita paling kenal lah mungkin ya. Selain John Terry ya. Lampard memiliki tugas berat untuk memenuhi reputasi ayahnya yang membuat 551 penampilan untuk The Hammers di Liga. Dalam 18 tahun di sana. Wah gokil ya. Tapi Frank Junior lebih dari sekedar itu. Dan dia jadi legend di tempat lain tapi. Chelsea ya. Chelsea ada tempat di mana Frank Lampard menghabiskan sebagian besar karirnya. Dia juga sukses di London Timur sebelum kepergiannya yang sengit setelah pemecatan paman dan manajernya Harry Redknapp di The Hammers. Dia membuat The Blues membayar sekitar 11 juta pounds atau 13 juta dolar per tahun 2001. Yang investasi tersebut dia bayar dengan 177 gol di Liga Premier dan membantu klub memenangkan banyak penghargaan dunia. Dia tuh jadi top scorer Chelsea kan?
Iya, gila ya. Top scorer panjang masa. Lalu Paul Ince dijuluki sebagai The Governor.
Iya. Sebagai gubernur.
Ridwan Kamil lah. Pak Gub.
Iya, dia kok dia dijuluki gubernur kenapa?
Dijuluki Pak Gub. Iya kan? Iya. Kalau di Indo, di Indonesia ini kan dia panggilnya Pak Gub.
Sedangkan Lampar dijuluki Pak Carik ya.
Itu istilah lurah sama Carik jadi kemana-mana tuh anjing.
Tapi kan sampai sekarang masih ada kan.
Masih
Carik. Masih kan.
Jadi justru
gue tau pas KKN gue.
Bener justru yang kayak itu seringnya Pak Carik.
Oh iya, iya.
Karena Pak Carik itu tidak pernah diganti.
Oh gitu.
Sekretaris desa itu tidak pernah diganti.
Sekretaris desa tuh gak siapa sih emang
Carik.
Nyatet ya
apa Carik sih gitu ini? Ya intinya kayak gue kayak praktik tuh lah praktik no.
Iya praktik no ada mulu ya.
Yang lagi digogon-gogon ini iya. Nih. Ya kan. Itu kan iya. Pada akhirnya jadi bahan pergunjingan yang ternyata secara mikro tuh anjing. Di desa tuh begitu juga ya.
Iya, iya,
Carik
iya.
Sama lurah. Lurahnya gonta ganti,
Cariknya dia lagi. Lurahnya Vario, dianya Nmax ya.
Iya motornya. Sering banget begitu tuh desa tuh. Begitu tuh. Terus ada Gobona. Ini Pak Gub. Dia itu adalah bocah West Ham yang bergabung dari West Ham dari usia 12 tahun. Ins meniti karir sebagai pemain muda dan diberikan debut tahun di tim utama tahun 86. Dan dia kemudian jadi main reguler setelah itu dan penampilan lini tengahnya yang penuh aksi pada akhirnya membuat MU tertarik buat kontraknya tahun 89. Itu adalah langkah kontroversial dengan foto Ins mengenakan jersey setan merah muncul di surat kabar sebelum kesepakatan diumumkan. Wah ini kurang ajar ya. Dan sang Pak Gub ini gak pernah menghindar dari ketenaran menciptakan kehebohan dengan bergabung ke Liverpool setelah meninggal Inter tahun 97. Dan pada akhirnya ya ini salah satu yang terkenal ya meskipun
ya.
Tom Ings pada akhirnya gak kemana-mana nih akhirnya.
Betul, kasihan ya. Dia dari Liverpool terus pindah ke apa namanya yang warna oranye tuh.
Ini Blackpool ya.
Blackpool, ke Blackpool.
Blackpool.
Selanjutnya ada Rio Ferdinand. Ini salah satu penjualan terbesarnya sama ya. Tadi 18 juta pound sterling atau 22 juta koma 4 dolar pada tahun 2000. Dia juga ini juga rekor sebuah klub untuk beli back yang habisnya dipatahin sama banyak lah habis itu ya.
Dipecahin lagi ya.
Iya.
Dipecahin lagi dia dua kali dapat jadi back termahal ya.
Betul. Ferdinand kemudian memecahkan rekor transfer itu untuk kedua kalinya di 2002 ketika dibeli sama Manchester United dan back tengahnya mengukuhkan dirinya sebagai legenda dalam 12 tahun yang dihabiskannya di Old Trafford. Pada saat pensiun dia membuat 81 caps Inggris dan semuanya dimulai dari akademi West Ham.
Temen, gue mikir juga ya. Ferdinand udah jadi legend. Semua orang lupa kalau dia pernah mangkir doping ya. Maksudnya iya. Itu bukan jadi salah satu top
kan,
of mind ya.
Sebenarnya kan ceritanya kan dia sebenarnya enggak mangkir doping kan. Dia cuma pengen nanti gitu kan.
Pengakuan dia dari sisi dia itu begitu. Tapi kan sebutannya mangkir bener.
Karena sebenarnya itu dilakukan setiap sebelum pertandingan ternyata.
Iya.
Bukan hak gua kira tuh kayak ada jadwal-jadwal tertentu
iya, gitu. Iya, sama gua juga
pikir. Ternyata gitu. Sebelum pertandingan dan nggak ada yang ngerasa itu besar sampai akhirnya FA marah. Menurut gue rada aneh juga 8 bulan karena mangkir itu.
Dan
karena kalau menurut gue itu tidak segitu krusialnya dibandingin lu nekal orang menurut gue. Kalau nekal orang cuma 2 pertandingan kenapa itu 8 bulan? Gue sih gitu aja.
Nah itu juga sebenarnya jeleknya random katanya.
Iya dijeleknya random.
Kabarnya random sampling cuy. Jadi kalau lu kelihatan buat buas di lapangan, lu tiba-tiba dipanggil ke ruang doping cuy.
Iya.
Aneh banget. Kayak siapa tuh sering banget tuh Yaya Tore gitu kan suka ketawa tuh.
Tapi Pogba. Tapi aneh ya. Maksudnya kayak si siapa?
Rio Ferdinand
apa namanya? Kayak Kolo Tore gitu ya atau kayak Nasri salah minum obat gitu. Menurut gue tuh aneh tuh. Kalau levelnya udah segitu,
ya. Gue sepakat sih.
Dokter lu ya harus yang kayak gimana gitu. Iya. Masa sih lu minum obat diet bini lu.
Tapi kan ini the perks of branding ya Ren ya. Mungkin juga dokternya branding sih.
Maksudnya?
Dokternya mungkin branding sehingga terlihat profesional gitu maksud gue. Sehingga dia berhasil dibohongi. Mungkin ya, ya. mungkin buat gue disitunya aja sih. Mungkin ada part. Kan kayak kemarin nanya nih. Orang Kumbah nanya nih ke kita ke Kumbah gitu ya. Bang cara marketing kok abang bisa banget sih marketingnya cuma 4 juta bisa ngasilin kayak sekarang gitu. Gitu segala macam. Pada hakikatnya, oh ternyata itu yang bikin itu jadi escalate quick itu branding.
Iya lah pasti.
Kalau gue cuma jualan doang gitu ya, tanpa ada brandingannya, itu ya pada akhirnya nggak akan kemana-mana. Karena orang gak ngeliat itu sebagai sesuatu yang stand out lah gitu.
Iya, yeah, iya.
Yeah. Oh, mungkin kalau misalnya kasusnya itu mereka, ya mungkin mereka ketipu di situ.
Benar.
Tapi semua orang lupa ya sama case itu gitu maksud gue. Gue konteksnya adalah at some point lu tuh kalau emang bisa ngomongin soal nama baik, kalau lu bisa banyakin nama baik, kadang-kadang orang tuh lupa gitu sama.
Iya lah. Di Indonesia aja kan juga pada lupa.
Kayak Ahok tuh actually gue, Ahok sih kelihatan kedengeran sih ya.
Dulu ya, tuh. Coba kedengeran lagi Budiono. Mana dia?
Oh iya anjing. Mana dia Budiono? Mana dia Budiono?
Budiono. Hamzah masih hidup gak ya?
Iya itu juga gak ada tuh.
Hamzah Has coba masih ada gak dia?
Kayak memilih untuk ini ya, memilih untuk berdamai dia.
Iya Hamzah Has. Oh udah tutup usia ya?
Tutup usia. Doni Morado kemarin baru meninggal ya?
Masih 83 tahun.
Oh masih ada.
Si Hamzah Has. Hamzah Has tuh gak terdengar lagi kan?
Mm-mm. Di pensiun. Wiranto juga udah jarang terdengar lagi.
Iya Wiranto. Apa dia lagi nyamar kita gak tahu.
Emang udah toko baju Wiranto cuy?
Iya. Si itu si rambut putih sebelum Ganjar Prabowo dulu siapa namanya?
Ini. Aduh, yang nubruk tuh siapa namanya?
Iya. Siapa namanya tuh?
Siapa sih itu yang putih? Cawapres. Iya, cawapres tuh Prabowo. Kan Jokowi. Jokowi JK. Eh, itu 2004 berarti ya?
2019.
Enggak 2014.
2014 ya.
Prabowo Sandiaga Uno.
Siapa sih itu namanya?
Sama Prabowo Hatta.
Oh, iya.
Hatta Rajasa.
Hatta Rajasa itu kan juga enggak kemana. Udah enggak nongol.
Yang kok nongol anak ya yang
gitu. Iya, kemarin gua ini. Gua ini. Apa kan nabrak banget gua bilang gitu. Bilang gitu.
Fuck banget.
Tagline-nya nabrak banget bang gua bilang gitu. Kan gua sering melihat sebagai ahli.
Tapi
kan.
Run. Tapi semua orang lupa.
Apa?
Konteks nabrak itu lupa Run.
Ya berarti ya bagus menutupinya. Tapi kan orang juga gue nggak tahu apakah orang yang habis nabrak terus ngebunuh apa orang yang mati boleh nyalon apa enggak? Kan pilihan di gue kan cuma boleh milih apa enggak?
Iya nggak maksud gue bukan ini konteksnya ya pas lagi gue dapet jokes itu lu lulus itu gue tuh sempat nggak dapet konteksnya gitu.
Iya tapi maksud gue konteks atau tidak konteks tapi kan dia tuh sebenarnya boleh enggak nyalonin.
Oh, udah pernah kriminal ya.
Nah, itu kriminal apa enggak?
Oh, bukan, iya benar.
Enggak tahu juga gua.
Iya.
Ya kan orang jadinya kayak ini OB aja harus SKCK gitu.
Iya. Seperti biasa ya. Kalau nyalon apa? Terus Jokol. Ada ini Jokol dia katanya pakai kacamata warna merah mawar. Di awal-awal di West Ham dan mereka klaim dia tidak pernah sebebas ekspresif atau semenarik saat dia pertama kali tampil bareng West Ham dan tampaknya hancur saat Jose Mourinho.
Emang kacamata merah mawar apaan?
Dia pakai kacamata.
Emang iya.
Pernah pas datang ke lapangan.
Oh.
Pernah ini dikenalin dengan pakai kacamata.
Oh, kacamata merah yang jadul itu.
Iya, warnanya merah mawar. Terus dan waktu itu Jose Mourinho ya cukup dianggap sebagai orang yang mendisiplinkan dia lah. Dan persepsi ini kemungkinan berasal dari betapa berbedanya perasaan Cole dengan prospek Inggris lainnya ketika dia berhasil menembus tim utama. Main hebat yang membuat bola menempel. Wah, ini Messi. Karena bilang kayak Messi kan nih.
Iya. Dan dia menurut gue kayak Hazard gitu main.
Ya, benar. Cocok sekali. Wah. Gue selalu suka kalau lu lagi bikin ini. Perumpamaan pemain antar pemain. Luis Suarez sama Ronaldo Nazario da Lima itu buat gue udah paling genius tuh. Karena gak ada yang... Enggak, buat gue kan karena gak ada yang ngeh. Gaya mainnya Suarez sama Nazario tuh kan seolah-olah beda banget ya.
Sama itu.
Persis cuy.
Kalau Hazard kayak ini Jokol.
Jokol.
Bentuknya sama juga. Bentuknya
iya. Bentuknya piring.
Rada gempal.
Iya.
Dan nomornya 10.
Kadang-kadang jenius, kadang-kadang tolol kan begitu tuh.
Iya, gue dulu punya itu juga punya apa namanya? Punya kelipingan dia. Si Jokol karena menurut gue dia pemain yang bagus.
Iya.
Nomor 10 juga kan dulu di Chelsea sempat bikin masalah waktu lawan Barcelona juga kan. Jadi, wah ini siapa nih jago gitu. 2004, 2003, 2004 lah tuh gue nontonin. 2002 SMA tahun berapa ya? SMP tahun berapa? 2004-2005 ding. 2004-2005-2006 ya kita SMP ya. Ya gue nontonin dia tuh 2005-2006 berarti. Terakhir nih, Michael Carrick ya. Ini dia padahal bukan orang London, dia dia tuh lahir di Newcastle ya.
Iya. Sini bisa nyasar
London. Dan dia ini diambil sama akademinya West Ham. Itu di lihat sama Peter Bears bukan Peter Bears, ini diambil sama maksudnya diambil sama akademinya West Ham yang juga menghasilkan Peter Beardsley. Gimana sih maksudnya nih?
Bukan. Ya, setelah dia ini di akademi sebelumnya ya.
Di akademi sebelumnya nih namanya Walsall Boys Club yang juga menghasilkan Peter Beardsley, Steve Bruce dan Alan Shearer dan dia pindah ke
Cahaya West Ham.
Benar. Gitu. Tapi ya dia lebih terkenal di Manchester United sih udah. Dan menurut
Tottenham
gua
gak sih?
Enggak sih, menurut gua lebih biasa. Ya udah bagus sih Tottenham
era. Tottenham udah matang ya.
Iya. Buat gua sih dia pemain yang biasa aja.
Iya. Pemain yang cukup.
Iya. Gua enggak punya ingetan momen-momen karena gua bukan fans MU ya, gua enggak inget momen-momen gimana-gimana sama Michael Carrick. Cuma kalau Sir Alex beli dia dan nomornya nomor Roy Keane sih nomor 16 berarti ya Sir Alex bisa ngelihat sisi lainnya dia lah gitu. Kalau gue sih tidak berusaha untuk keren nggak, gue sih nggak. Tapi
tidak berusaha untuk mengglorifikasi sesuatu yang tidak perlu.
Iya, tapi ya mungkin dia cukup untuk ini ya, untuk membangun sebuah sistem gitu yang dimana dulu kan MU sebenarnya sistemnya sederhana banget 4-4-2. Dia ada di situ, terus mungkin dia jadi perekatnya tim itu ya.
Iya, benar.
Gitu kali ya untuk episode kali ini ya.
Siap.
Makasih teman-teman yang sudah mendengarkan. Gua Rani cabut.
Gua Febri cabut.
Bye.